Tímom na čele tabuľky sa do naháňania Citizens príliš nechce, o čom svedčia aj výsledky 24. kola anglickej Premier League. Liverpool a Southampton pokračujú v nepresvedčivých výkonoch, zatiaľ čo Chelsea či Brighton vo svojej neporaziteľnosti. V dnešnom podcaste sa pozrieme aj na to, či sa už v najbližšom kole vyjasní boj o záchranu. Vítajte pri Premier League Fanatics. Adam, vítam ťa po obzvlášť dlhom 24. kole, pre niektorých aj dvojzápasovom.
Ahoj Koby, teším sa na tento ďalší podcast.
A ja sa veľmi teším, nahrávame len chvíľu potom, ako, no chvíľu potom, pár hodín potom, ako sa skončil ten posledný zápas konečne, a síce medzi Manchesterom City a Evertonom. Ako teba bavilo 24. kolo?
Ja, že sa pýtaš konkrétne na ten zápas, lebo ten ma nebavil kvôli tomu, že nenastúpili Gündogan so Stonesom.
To ale o tom viac vo fantázii, presne tak.
Áno, ale 24. kolo, opäť ďalšie zaujímavé kolo podľa mňa, s viacerými dosť prekvapivými výsledkami.
No, tak Arsenal vyhral, no.
No, ale to bol výborný zápas, čiže aj o tom sa určite budeme rozprávať. A viaceré kvalitné zápasy, viaceré nudné zápasy, ktoré sa priam nedali dopozerať, ale podľa mňa klasika a budeme sa mať o čom rozprávať.
Ja sa ti priznám s jednou šialenou vecou, ja som až do konca som dopozeral to Burnley s Fulhamom.
Čiha?
Normálne som
to vydržal.
Ja neviem, že... Či už neviem, čo so svojím životom robiť, ale naozaj som to dopozeral, tak to bolo. A nie, že by som sa o tom zápase nejak extra chcel rozprávať, ale som sa chcel pochváliť našim poslucháčom a poslucháčkam, že mám toľko životnej energie. Teda už nie. No ale poďme na to. Ak niečo toto kolo rozhodne ukázalo a asi budeš so mnou súhlasiť, tak je to to, že tá spanilá jazda Manchester City sa len tak nezastaví. City mali dva zápasy v tomto kole, ešte jednu dohrávku, no a v oboch nastrelali 3 góly svojim súperom. Najprv to bolo doma Tottenhamu po výsledku 3-0 a následne teda včera večer absolvovali víťazný zápas aj v Goodison Parku v Liverpoole, kde porazili domáci Everton 3-1. V tom prvom zápase najväčšou hviezdou Ilkay Gündogan, ktorého odvtedy prirábajú rovnako ako u nás, je to na Instagrame. Na jeho tvár prijabajú na fotky Ronalda, toho ešte brazilského Ronalda, no a včera snad najväčšími hviezdami, ja neviem, Bernardo Silva alebo Phil Foden, a navyše sa zjavne vracia Kevin De Bruyne, takže od Citizens môžeme očakávať spanilú jazdu za titulom.
Súhlasím a musím sa vám priznať, že síce nebol som si tým taký istý, že by som to povedal tuto v podcaste, ale tak trochu som čakal možno, že jeden z týchto dvoch zápasov oni nevyhrajú, pretože neboli to ľahkí súperi, boli celkom rýchlo po sebe, takže som si vravel, že možno konečne tá ich šnúra sa preruší, no ale vyviedli ma veľmi rýchlo z omylu a už ten zápas proti Tottenhamu, ak niekto aj čakal vyrovnanejší zápas, tak ho City veľmi rýchlo podľa mňa schladili. Okrem toho priamého kopu Kanea, ktorý bol veľmi nádejný, tak Tottenham prakticky nič nemal. Možno ešte ku koncu sa celkom dobre javil Gareth Bale po tom, čo nastúpil. Asi prvýkrát sa trochu dobre javil, že aspoň niečo chcel vymyslieť.
Ale v tej vete je dôležité to slovo trochu.
Trochu, no. Akože stále to nie je ten hráč, na ktorého sme boli zvyknutí pred pár rokmi, to rozhodne. Ale, no vravím, ukázalo City, že je naozaj dominantné a bez Kevina De Bruyneho prebral jeho taktovku Ilkay Gündogan, ktorý jednoznačne dominoval Tamakom, vykúpal Sancheza a ktorý si tam potom zakorčuloval krásne pri tom osobnom súboji, to myslím, že hovorilo za všetko a fakt to City vyzerá jednoznačne najdominantnejšie.
Tak akože tá hra s mnohými stredopoliarmi, už som niekoľkokrát hovoril, že Pepovi Guardiolovi sedí, tak jemu už, že keď naviažem na ten gól Gündogana, kde naozaj vytancoval Sanchez a úplne s prehľadom, že Sanchez normálne, že hlavou zapichol do trávnika, tak na ten gól mu ešte nahrával Ederson, tak keď ešte Ederson začína zbierať asistencie, tak ja už neviem, ako, čo by malo City naozaj zastaviť. A mimochodom, Ederson zaznamenal už tretiu svoju asistenciu v drese City, lebo aj v 2018 a nahrával na gól proti Huddersfieldu a 2019 proti Schalke v Lige majstrov, ale naozaj akože City si idú momentálne vlastnú súťaž a úplne ja som na chvíľu, keď som ich pozeral včera proti tomu Evertonu, ja som aj zabudol, že aké výkony mali na začiatku sezóny, že naozaj to bolo trápenie a to ešte vtedy chvíľu mali aj Aguera a boli naozaj že zdraví. V tom včerajšom zápase nehrali ani Gündogan a väčšinu zápasu ani De Bruyne, ale naozaj oni ich nepotrebovali.
Presne tak, toto je na nich úžasné, že zraní sa im asi najväčšia opora týmu v podobe Kevina De Bruyneho, tak za ňo nastúpil Kai Gündogan, ktorý svoju hru zvýši o ďalší level a v podstate ho plnohodnotne nahradí, ešte gólovo je dokonca ešte produktívnejší, než to má Kevin De Bruyne vo zvyku. Zraní sa potom aj Ilkay Gündogan a oni aj tak dokážu proti nieľahkému superu, ktorým Everton určite je, ktorý bojuje o pohárovú Európu a možno aj o Ligu majstrov, tak úplne na to nedali na sebe poznať, že im títo dvaja hráči chýbajú, Aguero stále chýba, čiže ani ten hrotový útočník tam nie je nejaký dominantný, ten o Gabrielovi Jesusovi sme sa už bavili, čiže v tomto sú tie ich víťazstvá o to presvedčivejšie a o to pred nimi podľa mňa musíme viac zložiť klobúk. A ešte k tej asistencii Edersona, naozaj krásna vec a oni ho kvôli tomu aj kupovali, že on vie nohami veľmi dobre, ale troška ma sklamalo, že išiel Rodri na tú penaltu. Ja už som sa fakt tešil, že Ederson si to zoberie a nekopol to podľa mňa vôbec dobre, čiže podľa mňa by kľudne ho mohli dať už naozaj toho Edersona, keď to nemá kto kopať veľmi, lebo Rodri mal podľa mňa veľké šťastie, tam Lloris mu vystihol stranu, nebolo to kopnuté vôbec k tyči, čiže bol veľmi rád, že nebol ďalší, myslím, že už poradí štvrtý tento rok hráč City, ktorý by nepremenil.
Ja som tiež dúfal, že naozaj to, čo rozprával Ederson, že si to už trénuje a že očakáva, kedy Pep Guardiola mu dá šancu pri štandardke z penalty, tak dúfal som, že tá šanca príde. No tak ale možno na budúce. Akože, na druhej strane možno si Guardiola aj uvedomuje, že takýmito gólmi ako brankárom z penalty už to je trošku aj zasmiešňovanie zvyšku ligy naozaj. Jedna štatistika, jedna kvizová otázka. Naozaj v tom včerajšom zápase mne sa najviac páčil Phil Foden, obzvlášť v tom prvom polčase. On bol naozaj výborný, ten jeho pohotový gól, to bola radosť. No a Phil Foden dal v tejto sezóne vo všetkých súťažiach už 11. gól. A mám pre teba otázku, v 5 najlepších európskych ligách je len jeden hráč, ktorý je mladší ako Phil Foden, ktorý dal 11 a viac gólov, vieš ktorý?
Haaland?
Áno, je to Haaland.
A nebolo to v minulom, lebo preto som to vedel, lebo podobná otázka bola v minulom, ale neviem, či táto presne.
Musím si to pozrieť, neviem, už niekde to mám napísané, ale bola aj s Haalandom, ale teraz naozaj, že hej. Foden je druhý najmladší a naozaj akože chalanko pomerne veľa zápasov už má aj váčku a stále má len 20 rokov a akože už sme sa minule bavili aj pri fantázii, že naozaj tá generácia anglických hráčov teraz to je radosť a ja ako dlhoročný fanúšik anglické reprezentácie sa naozaj veľmi teším na to najbližšie euro a dúfam, že ma nesklamú už 18. šampionát po sebe.
Podľa mňa môže byť naozaj budúca opera anglickej repre v prípade, že ich budú zamykať s Greenwoodom na izbe, keď budú mať voľné dni, najmä na Islande a podobne, lebo tam nikdy nevie človek, že či oni dokážu znovu vyparatiť, ale určite.
Ale zase na druhej strane si povedzme, že keď vypadne Foden, tak naozaj tá záloha anglická ako na tých mladíkoch sa postaviť dá miesto Greenwooda tiež si myslím. Ale samozrejme, akože výborný hráči. Greenwood mimochodom podpísal na ďalších 5 rokov z Manchester United, takže týchto dvoch mladých hráčov očakávam, že ešte dlho budeme vydať v drese jedného z manchesterských klubov. Ja ale nadviažem smerom k tým klubom, s ktorými hrali, a teda k Tottenhamu a Evertonu. Ja v jednej veci s tebou nesúhlasím, podľa mňa tie týmy nie sú také dobré. Ty si hovoril, že to boli akože dva veľmi ťažké zápasy proti dobrým súperom. Podľa mňa, že keď sa pozrieme na momentálnu formu, nielen všeobecne na akože tú súpisku a to, že kto ich trénuje a podobne, tak ja si myslím, že momentálne Tottenham a Everton naozaj sú že tiene tých svojich výkonov zo začiatku sezóny. Skutočne, akože keď sa len pozrieme na ten zápas, ktorý City mali s Tottenhamom, tak to bolo, že ako ja som mal pocit, že hrajú so zachraňujúcim sa tímom, lebo naozaj hlavne tá statická, otrasná obranná hra Mourinho, o ktorej sa rozprávame už veľmi dlho, ale aj včera pri tom Evertone akože ten gól Bernarda Silvu, kde si vlastne akože on ťukol s ďalšími dvoma spoluhráčmi loptu a zatiaľ prešiel popred 16 a zakončil, tak to bolo, že fantastická demonstrácia toho, ako sa vedia hráči Evertonu kľudne, že na 10 sekúnd zastaviť a ani nepohnúť z miesta. To niečo tak statické som nevidel, ani keď akože minúta ticha býva na začiatku zápasu dávno. Nehovoriac o tom zákroku Pickforda pri tom gole Bernarda Silvu, ktorý úplne zjavne nebol ďaleko od tej lopty, aj si na ňu siahol, ani nešiel ďaleko od stredu a napriek tomu ju nedokázal dostať von, takže Everton má problémy aj týmto smerom, ale naozaj akože čo sa týka Evertonu, tak z posledných 5 zápasov jedna jediná výhra na ihrisku Leedsu, ešte pred 4 kolami. A jedna tá akože ukopaná remíza s Manchesterom United, ináč teraz prehrá zo City, OK, akože to nie je veľká hanba, ale v tom istom kole ešte na začiatku utržili doma prehru aj so zachraňujúcim sa Fulhamom, takže naozaj nie je sa čím chváliť. A pre Everton je to 7. miesto a ešte v minulom podcaste sme sa o nich bavili ako o účastníkoch do boja o top 4. No a Tottenham, ten je na tom ešte horšie, ten je 9. z posledných 5 zápasov, iba 3 body, aj to zo zápasu proti West Bromwichu a naozaj akože prehry aj s týmami, s ktorými priamo bojuje o tie európske priečky, čiže ja si myslím, že Manchester City v momentálnej forme je niekoľko klubov, ktorých by sa mal obávať viac vo vzájomnom zápase ako tieto dva.
No musím ti dať za pravdu, že naozaj tá ich predvedená hra v posledných kolách rozhodne nie, ja som to skôr myslel tabulkovo, len tu sa naozaj vystáva otázka, že kto je ten tým, kto dokáže poraziť Manchester City, lebo v súčasnosti to naozaj vyzerá tak, že aj od tú top 4 si tie týmy ponúkajú to miesto, ako keby nikto nechcel tie oťaže zobrať do sebe. Leicester sa teraz javil dobre, akože porazil Liverpool, ale tiež mal aj v minulých kolách niekoľko zaváhaní. O Liverpoole sa nemusíme baviť, tí sú momentálne v dosť veľkej kríze. Everton, Tottenham sme si prebrali. Chelsea sa vyzerá, že možno opäť znovu nejak dostáva do formy, ale tiež je podľa mňa málo dát na to, aby sme to dokázali už teraz potvrdiť. Čiže naozaj to vyzerá tak, že City tento rok nemá konkurenciu.
Jasné, no tak akože vieš čo, ja by som povedal, že keď by som mal teraz hľadať kluby, ktoré sú schopné vo vzájomnom zápase momentálne poraziť City, tak sú to tie akože prvé tri za nimi, United, Leicester a Chelsea, ale akože s dôrazom na to, že majú šancu, nie že sú ako nejakými
favorit
ani zďaleka, nie. United preto, lebo je to derby a oni naozaj, že vidieť v posledných sezónach, že aj keď sa im nedarí, tak na to City akože vedia to nejakým spôsobom ukopať. Leicester preto, lebo vlastne oni mali jeden veľmi dobrý zápas už v prvej polovici sezóny zo City a teda akože keď im vyjde deň, tak si myslím, že na to majú tú silu a dynamiku. No a Chelsea preto, lebo Tuchel, že Tuchel momentálne robí z Chelsea divy a oni sú v posledných zápasoch neporaziteľní, v posledných 4 dokonca majú víťazstva a niekedy aj proti náročným superom, ako napríklad proti Tottenhamu. Hej, alebo potom, no, majú tam, síce je pravda, že majú 3 víťazstva proti takým tým skôr záchranárskym tímom, ale to neznamená, že je to príjemné a navyše si zvykajú zjavne na nový systém a nové zloženie základných jedenástok, takže si myslím, že aj od Chelsea môžeme niečo očakávať. Ale k tomu, čím si začínal, čo ja som hovoril aj v úvode, naozaj, že tým tímom sa nechce naháňať City. Akože United z posledných 5 zápasov, jedna jediná výhra a 3 remízy, aj tá jedna výhra to je tých 9-0 šťastných s Southamptonom, ale ináč sú tam akože nepresvedčivé výsledky a predtým prehra so Sheffieldom, čiže tam im sa naozaj nechce do toho ísť veľmi, ako keby. Jediné ich šťastie je, že tako z tých ďalších 6 tímov, čo ich prenasledujú, tak okrem Chelsea a Leicesteru sa zase nikomu nechce naháňať United, alebo sú tam nepresvedčivé výkony, čiže možno od týchto troch to môžeme očakávať, ale naozaj, že City každým týždňom cítiš to aj ty, že sa o nich rozprávame viac ako o favoritovi na titul.
Určite, určite. A ešte so všetkými týmito troma týmami, čo si spomínal, ešte budú mať jeden vzájomný zápas, takže uvidíme, že či naozaj aspoň jednému z nich sa podarí pripísať ďalšiu prehru na konto City, alebo to už takýmto štýlom idú zvládnuť do konca sezóny. Dúfam, že nie, že predsa len to bude ešte trošku dramatickejšie. A naozaj súhlasím, z posledných naozaj 10-12 zápasov City sa mne osobne najviac proti ním páčila Aston Villa, čo bolo asi 4 alebo 5 kôl dozadu, kde to do 70. minúty vyzeralo akože jasné, malo City navrch a tlačilo, ale Aston Villa taktiež hrozila a nebala sa hrať proti nim futbal. So stabilným Martinezom v bráne to vyzeralo, že kľudne môžu tým nejakým jedným gólom a potom udržaním to zvládnuť. Nakoniec dostali gól a po chybe Minxa už to potom išlo, ale naozaj oni boli takí a odtedy som fakt nevidel nikoho, kto by mal aspoň, čo by som si po 10 minútach povedal, že tento tým má ozaj šancu poraziť City. To od začiatku zápasu dominancia okamžitá.
Mm-hmm. No mimochodom, k Aston Villa sa dostaneme, ale ako Aston Villa naozaj sa vyvíjane na tých dobrých superov a potom so slabšími dokáže nezmyselne úplne prehrávať zápasy v tomto kole. Len chudobná remíza 0-0 z, ale v poslednej dobe pomerne dobre hrajúcim Brightonom. Ale dostaneme sa k ním. Poďme možno na ten Manchester United, ak by som teda išiel opäť z hora, aj keď teda neprechádzame všetky zápasy určite, lebo ich bolo dosť a niektoré ani nestoja za reč podľa mňa. Ale naozaj, ak niektorí nestojí za reč, mal by som povedať, že aj ten medzi West Bromwichom a Manchesterom United, ktorí skončili 1-1. Čo hovoríš na túto dlhodobú, a to nie len, že túto sezónu, ale dlhodobú mizériu United proti týmom bojujúcim o záchranu?
No vôbec neviem, čím to je. Naozaj neviem, či to je nevyzretosťou toho týmu, ako som to spomínal možno minule, ale a proti West Bromwichu aj ten prvý vzájomný zápas bol dosť dramatický, akože tam padlo veľa gólov a naozaj aj tam sa podľa mňa United strachovali o výsledok. A naozaj netuším vôbec, akože fakt neviem, čím si to vysvetliť, ale tak aspoň pekné góly padli, no a už keď nič iné, tak...
Aj ten Diagneho sa ti páčil, hej, to ako prestrčil Lindelofa okolo seba, hej.
Hej, presne. Opäť sa ukázala tá dominancia stoperov United.
Nie, ale akože... Ja neviem, že či sa mi chce ísť do tej diskusie, ale ako ja som dlho rozmýšľal, že či by to nemal byť útočný faul. Lebo akože keď niekomu dáš akože tvar na nos, či tvar na nos. Bože, už som jak ty si minule povedal, v jednej chvíli som si to potom prehrával, že buchám si čelo o hlavu a teraz ja si tam tvar o nos.
Hej, to ani neviem.
Upozornil ma náš fanúšik Blažek. No ale, čo som chcel povedať? Ja aj, že ako, tam vyslovene Diagne ako sa predieral cez Lindelofa, ktorého teda trápil väčšinu zápasu a naozaj ako Lindelof môže byť rád, že nebol schopný viac šanci premeniť, lebo sa pri ňom naozaj akože sílovo aj rýchlostne vytrápil. Tak on pri tom prestrkovaní sa popred Lindelofa mu vyslovene dal akože dlaň na nos. Dlaň do tváre a to akože... Keby si to chcel rozhodca pozrieť, a zhodnotiť, že to bol alebo nebol útočný faul, tak akože podľa mňa pri nejakom dlhšom vare by mal problém nechať gól. A neviem, akože. Ale zase na druhej strane nie, že by si United tie 3 body zaslúžili. Treba povedať, lebo naozaj... Vieš čo, ja hovoril som to už niekoľkokrát a poviem to znovu. Oni nevedia hrať do autobusu. Oni proste, keď pred nimi ten tým nie je ochotný ako vyťahnuť obranu a akože tú defenzívnu prácu zálohy trošku vyššie a nie sú schopní sa spoliehať na tie svoje akože rýchle krídla a na Rashfordovú pohotovosť a na Cavaniho odskoky a podobne, tak je to pre nich akože veľmi náročné. Ja neviem, že či je to vyzretosťou a mladým kádrom alebo či je to niečím iným, ale naozaj, že s týmto oni majú zásadný problém. Možno aj preto im sa darí lepšie proti týmom ako je, ja neviem, že Liverpool alebo City, alebo darí lepšie. Že majú väčšiu šancu na nejaký akože bodový úspech často, pretože tí sú ochotní vysunúť tú hru a otvoriť ju trochu viac. A spoliehať sa na to, že ich prestrieľajú. Ale naozaj s týmito, v najbližšom kole to možno kľudne uvidím, alebo hrajú s Newcastlem, ktorému sa teda dopredu okrem Calluma Wilsona skoro nikomu nechce tvoriť. Takže podľa mňa v tomto je zásadný problém a oni budú potrebovať viac kreativity ako len od Bruna a viac akože útočného chochmesu ako len od Cavaniho, ktorý ešte navyše minimálne dneska v Európskej lige nebude hrať, lebo je zranený.
Akože nie, určite máš pravdu, že toto je ich problém. V niektorých zápasoch to dokážu kompenzovať tým, že sú celkom silní zo štandardiek, že Maguire sa vie tam zavesiť, že takto vedia prerušiť možno aj tu ten hrubý obranný blok, ale keď tie štandardky nepadnú alebo takto, tak majú naozaj problémy. No uvidíme, je to každopádne problém, ktorý by mali vyriešiť, ak chcú byť úspešnejší.
Hej, ja každopádne ako z toho zápasu, aby som neostal dlžný tým, ktorý, ak, je, ak ste niekto, kto čaká na moje štatistiky, tak teraz je váš čas. O Brunovi Fernandešovi sme sa už veľa rozprávali, ale treba spomenúť, on odohral svoj 38. zápas Premier League, čo je ako keby ekvivalent jednej celej sezóny, 38 zápasov, a v týchto 38 zápasoch bol zapojený v 38 góloch. 22 gólov, 16 asistencií, čo je akože priemer, jeden kanadský bod na zápas, za to by sa ani v hokeji nehambili mnohí kanonieri. Naozaj niečo úžasné. Viac bodov v prvých 38 zápasoch vo svojej Premier League kariére mal len jeden hráč. Ešte v sezóne 1993-94 za Newcastle. To by si uhadol, kto to mohol byť?
Alan Shearer?
Nie. Andrew Cole. Andy Cole ešte vtedy mal 46 bodov v prvých 38 zápasoch. Akože takých tých pomyselných kanadských. No, zaujímavý bol samozrejme aj Baye Diagne. Ja sa stále rozmýšľam, že či sa to po francúzsky alebo nejak ináč číta, ale na to určite prídeme. Ten dal gól už po 83 sekundách hry a spôsobil takúto... Ja už som sa ani nerozčuloval, lebo ja som vedel, že United potrebuje dostať gól prvý. United mimochodom v tejto sezóne získal 22 bodov v zápasoch, v ktorých najprv prehrával, čo je o 10 viac ako druhý najlepší tým v tejto štatistike. Diagne sa stal 12. senegalským hráčom, ktorý dal gól pod Samom Allardyceom, takže ak by sme sa chceli baviť o národnostných preferenciách pri tréneroch, tak ako sa zvykneme pri Espiritovi Santovi, tak Sam Allardyce javne má rád senegalských kanonierov. No a ak sa niekomu darí v drese United, tak je to napríklad Luke Shaw, lebo ten zaznamenal v tejto sezóne už piatú asistenciu, čo je mimochodom počet, ktorý sa mu predtým podaril za 156 Premier League zápasov. Takže...
Ale Luke Shaw je celkovo zaujímavý prípad, nie? Že naozaj sa trápil posledné sezóny a nebolo to vôbec ideálne. A ako náhle mu príde konkurencia v prípade Alexa TS, tak ako keby ožil a znovu hrá naozaj podľa mňa svetový futbal, čo taký futbal, ktorý od neho koniec koncov očakávali, keď ho priviedli za dosť veľa peňazí ako mladíka.
Presne tak, na Premier Sporte to mimochodom, tuším, Marek Skáčik to hovoril, že vníma Alexa Telesa ako muža zodpovedného za formu Luka Shaw. Ono sa to nedá povedať presnejšie. A mňa by hrozne zaujímal akože pohľad do hlavy Telesa, ktorý teda akože z Porta prišiel, že s fantastickou fazónou. Akože on bol vynikajúci v Porte. A ja viem, že portugalská liga je niečo iné, ale stále akože byť jedným z najlepších hráčov v portugalskej lige znamená niečo. Ostatne Bruno Fernandes, že áno. Ale akože... Chcel by som mu vidieť do hlavy teraz, že či sa naozaj tak úprimne teší, ako o tom rozpráva, že sa darí týmu a že je k službám a podobne. Presne takúto konkurenciu, niekoľkýkrát to hovorím, potrebuje na druhej strane Aaron Van Bissaka, a to ani nehovorím o stoperoch. Hej. Ale to uvidíme, to už sme sa minulé bavili, možno sa to vyrieši. Každopádne United musia zabrať, ak nechcú, aspoň aby ich preskočil Leicester, ktorý momentálne s rovnakým počtom zápasov je na tretej pozícii s rovnakým počtom bodov. A síce 46 a vlastne len ten trojgólový rozdiel v skóre Manchester posúva na tú druhú priečku. Leicester sa vytial v poslednom kole na Liverpoola, keď v domácom zápase zvíťazil 3-1 takoutou spržkou gólov v posledných, ja neviem, 10 alebo 12 minútach. Naozaj najprv gól dal Mohamed Salah v 67. No ale potom sa v 78. začali diať veci. Najprv gól Madisona, o 3 minúty na to gól Vardyho a o ďalšie 4 minúty Harvey Barnes. A bolo z toho víťazstvo líšok z Leicesteru.
Akože tento zápas, krásna otočka Leicesteru naozaj. To, keď už celý zápas to vyzeralo celkom vyrovnane, potom dal ten Salah gól a vyzerá, že už si to, preto Liverpool dojde a zrazu sa stanú takéto veci. Naozaj krásny výsledok Leicesteru a krásne to, že sa nezdali, že naozaj bojovali, aj keď dostali tesne pred koncom ten gól. A viacero vecí, ktoré sa dá povedať o tomto zápasu, akože Liverpool potvrdil tú svoju zlú formu, koniec koncov prehral viac zápasov túto sezónu, než za posledné dve sezóny dohromady, čo už o niečom svedčí naozaj. Leicester naopak potvrdil, že to vie na ťažších súperov, minimálne tých papierovo ťažších, a že dokáže naozaj tou svojou hrou potrapiť úplne každého. Vôbec nechápem, čo sa deje Alissonovi v posledných zápasoch. Naozaj toto u tohto brankára nie sme zvyknutí. Pri tom druhom gole, ja neviem, koho to bola väčšia chyba, či jeho alebo stopera, ale podľa mňa jeho.
To som sa šiel spýtať, že, lebo ja, prepáč, že ti do toho skáčem, ale ja som teda akože veľmi rozmýšľal nad tým, že či si naozaj nezakričal.
V prípade, že si zakričal, tak je to asi za stoperom, ale neviem, celé to vyzeralo divne. Ono, aj tá lopta sa nejak zvláštne rotovala, že dlho to vyzeralo tak, že to ide trochu ďalej a že to stoper nestihne dobehnúť, tak asi preto Alisson vybehol, ale neviem, akože zvláštna situácia, ale v posledných zápasoch naozaj Alisson má niektoré kiksy, ktoré naozaj nie sme u neho zvyknutí. A ešte si ma pobavilo, akože treba uznať aj, že krásny gol Salaha, ten prvý, to bolo naozaj fantastické riešenie od neho. A ešte ma pobavilo, že ten Vardy má strašne rád tie rohové zastávky. To, akože zase, čo s ňou predvádzal, to je podľa mňa rohová zastávka, to je Vardyho nová láska.
Myslíš, že čo si myslíš, kto má väčší a úprimnejší a uchylnejší vzťah k zastavám, Donald Trump alebo Jamie Vardy?
Alebo Alois Hlina, dneska som čítal, keď kradol Slotovi onu zastavu.
No dobre,
takže
no.
Takže neviem, niečo na tom bude asi.
Alois Hlina si myslím, že nečakal, že sa dostane do tohto podcastu, a predsa, vieš. No, Leicesteru to momentálne rozhodne ide. Darí sa im aj Rodgersovi. Rodgers sa stal mimochodom prvým bývalým trénerom Liverpoolu, ktorý Liverpool porazil v zápase Premier League od 2012, kedy sa to podarilo Royovi Hodgsonovi. Touto štatistiku som si pripomenul, že Roy Hodgson viedol niekedy aj lepší klub ako Crystal Palace alebo anglickú reprezentáciu v tom čase. A Jamie Vardy na druhej strane má veľmi rád zjavne Liverpool, teda tiež, lebo im dal 8 gólov už v Premier League. Je len jeden tým, ktorému dal viac gólov. A vedel by si, Adam, práve ty tipnúť, že ktorý?
Podľa tohto tvojho tónu to nemôže byť nik iný ako Arsenal.
Arsenal dal Vardy už 11 gólov, o 3 viac ako Liverpoolu, takže obľúbený.
Každý z nich bolel ako dýka do srdca.
No, tak to... To si na slušný 11-násobný bypass sa priprav. Na druhej strane, no veľmi, veľmi pekné sú štatistiky aj Jamesa Madisona a hlavne Harveyho Barnesa. Harvey Barnes dal v tejto sezóne už 8 gólov tohto mladého Angličana. Výborný výkon. Mimochodom, je to medzi anglickými záložníkmi v tejto sezóne je najlepším kanonierom momentálne, čo tiež stojí za zmienku, a Gareth Southgate určite má veľkú dilemu aj s Harveym Barnesom, pretože naozaj tá útočná tretina zostavy anglickej reprezentácie je v tejto chvíli absolútne nabitá. A čo sa týka ešte Salaha, Salah momentálne najlepším kanonierom a stal sa prvým hráčom v tejto sezóne, ktorý dal 10 gólov v zápasoch vonku. Takže uvidíme. Myslíš si, že Salah vyhrá korunu kanoniera najlepšieho v tejto sezóne?
Zatiaľ to tak áno vyzerá, hoci sme sa aj bavili, že s formou Liverpoolu klesla aj tá jeho a mal dlhšie obdobie sucha, ale tým, že je na penaltách a že Liverpool naozaj, aj keď im nejde, tak dokážu strieľať góly, tak myslím si, že má už dostatočný náskok, aby to udržal. Ale uvidíme, lebo Harry Kane sa vrátil, čiže celkom som zvedavý, že ako po zranení bude jeho forma. Ale tiež bavíme sa o tom, že Tottenham nehrá bohviečo v súčasnosti. Jamie Vardy je možno ďalším adeptom, ale momentálne by som si fakt typol toho Salaha asi.
A vieš, kto je druhý? No Bruno. A potom za ním ide taký ten trojboj dvoch Angličanov a jedného Korejčana, ale momentálne teda na druhom mieste máme... Vlastne keď by sme to brali ako fantasy, tak na prvých dvoch miestach máme záložníkov. Aj keď teda samozrejme minimálne v prípade Salaha sa veľmi ťažko rozprávame o klasickom záložníkovi, v prípade Fernandeša oveľa skôr. Ale teda títo dvaja nám kráľujú, ale ich týmy zatiaľ tej najpodstatnejšej tabulke nekráľujú. Ale
ešte mi napadlo, že prehovoriť do toho môže, ak by si teoreticky udržal svoju formu Ilkay Gündoğan, ale myslím si, že tým, že Kevin De Bruyne sa vrátil a že Ilkay má momentálne nejaké problémy so slabinami, tuším, takže sa tá jeho rola zmení opäť v týme a opäť bude plniť skôr defenzívnejšie.
Vieš, čo uvidíme, ale ja som ináč čítal, kvôli fantasy som čítal, že Gündoğan vyzerá, že v 25. kole by mohol byť k dispozícii. Čiže možno to nebude niečo úplne ako tragické a to jeho striedanie možno bolo len preventívne. Ale áno, ináč keby sa sezóna rátala od začiatku januára, tak Gündoğan je najlepší, myslím, že najlepším strelcom vo všetkých 5 najlepších ligách.
A to kto už by je, to kedy povedal?
To už kde sme? No. Akože ja nerozumiem proste, čo sa deje.
S tým budúci človek, rok bude najlepší Šaka.
Hej, len ešte nikto nevie, že v čom. No dobre. Prepáč, ale to ani ty nechceš, povedzme si na rovinu, aby ale Šaka bol v niečom najlepší. Ale ak je v niečom momentálne najlepší niekto v anglickej Premier League, tak je to možno aj Thomas Tuchel, lebo ten je jediný z momentálnych trénerov, ktorý ešte neprehral. Treba povedať, že si odkočoval tých svojich 5 zápasov, ale naozaj odkedy nastúpil, tak to bola jedna remíza a 4 výhry. Povedali sme si, že to bolo proti tímom ako Burnley, alebo Sheffield, alebo Newcastle. To samozrejme s novým tímom a úplne v novej lige tiež nie je jednoduché, ale momentálne Chelsea začína naozaj hrať oveľa lepšie, ako sme boli zvyknutí v tých niekoľkých posledných zápasoch pod Frankom Lampardom, takže ja začínam mať pocit, že s Chelsea musíme jednoducho pravidelne rátať v boji o tie priečky, ktoré zaručujú účasť v nielen v poharovej Európe, ale v Lige majstrov.
Súhlasím. A čo vidím ja, zatiaľ najväčší rozdiel pod Tuchelom sú výkony Tima Wernera. Podľa mňa sa on brutálne zlepšil, odkedy Tuchel prišiel a už konečne dal aj gól, aj po zápase, keď mal otázky novinárov, tak vyzeral trochu uvoľnenejší, že konečne mu to tam padlo, hoci to bol len taký príklep, že sa to k nemu odrazilo. Ale naozaj bojuje, má asistencie, vybojoval tuším najviac penál túto sezónu, že snaží sa a ak mu tam začnú aj takto, ako to ukázal v poslednom zápase, padať aj góly, tak naozaj podľa mňa Chelsea v ňom bude mať tú oporu, ktorú čakali, keď ho priviedli. A súhlasím, že ak Tuchelovi sa naozaj podarí to, podľa mňa, prečo hlavne Chelsea priniesla, a to vyťažiť z tých nových posíl nemeckých čo najviac, tak sa môžeme tešiť na ich oveľa zlepšené výkony.
No to dúfa určite aj Roman Abramovič, lebo akože dať za tých pár gólov v tejto sezóne toľké peniaze, čo dal za Wernera, a to hráčok ako Havertz alebo Ziyech ani nehovorím, tak to naozaj nie je dobrý biznis plán. Ale možno sa ukáže, že naozaj najlepším nákupom v tejto sezóne Chelsea nakoniec bude práve Thomas Tuchel. Získal 13 bodov zo svojich prvých 5 zápasoch v Premier League, čo sa podarilo predtým len Josemu Mourinhovi a lepší boli už len dvaja tréneri, a to Carlo Ancelotti a Maurizio Sarri, ktorí teda obaja získali po 15, teda plný počet. Naviac sa stal Thomas Tuchel iba tretím manažerom v histórii Premier League, ktorého tým v prvých 5 zápasoch dostal iba jeden gól, čo sa predtým podarilo tiež len Mourinhovi z Chelsea a ešte kedysi Peterovi Taylorovi s Leicesterom, takže naozaj klobúk dolu pred tým, čo sa deje nielen vpredu, ale ako veľmi dobre to vyzerá aj vzadu.
No a ten gól dostali od vlastného stopera, nie? Či to to bol ten vlastný Rudigerov, nie?
V zásade, hej. Spomeňme aj Giruda, Olivier Giroud hral svoj stý zápas v Premier League proti Newcastlu a dal svoj 21. gól, v čom mimochodom v prvých 100 zápasoch v histórii Premier League bol lepší len jeden, a to Jermaine Defoe, ktorý dal 24 vo svojich prvých 100 zápasoch. Takže naozaj veľmi dobré. A hlavne pripomeňme si, kto chytal medzi troma žrďami proti Newcastlu. Normálne sa dobrávne dostal Kepári za Balaga. Čo mu to ty pripisuješ? Ja na to neviem prísť, že prečo sa tak stalo.
Myslím, že Mendy mal nejaké menšie problémy, lebo Tuchel sa vyjadril, že Mendy je jeho jednotka a teraz, keď je už úplne v pohode, tak bude znovu chytať on, ale že chcel dať Kepovi túto šancu. A neviem, čím to bolo, akože zachytil som rôznych panditov a týchto komentátorov, ktorí sa vyjadrovali, že možno to je aj na zvýšenie Kepovej hodnoty na prestupovom trhu, že aby stále ukázalo, že ak zachytá dobre, že stále na to má a že za ňo môžu pýtať aj reálne nejaké peniaze a nepredajú ho, ja neviem, za nejaký vrece zemiakov alebo čo. Ale zachytal dobre, akože spoľahlivý výkon a naozaj je to najdrahší brankár histórie, čiže podľa mňa, ak by sa znovu dostal do formy, tak podľa mňa buď by ho znovu sa snažili zapracovať do týmu, alebo sa ho snažili, ako vravím, predať za čo najviac peňazí. Takže myslím si, že je to správny ťah snažiť sa nejak znovu zrodiť Kepu, pretože najhoršia by bola podľa mňa situácia, kde by takto drahý hráč ostal v týme a nedostával žiadne príležitosti.
Hej, ostatne ty ako fanúšik Arsenalu o tomto vieš, aké je to pohroma mať takých drahých hráčov na tribúne, pravda?
Je to no. Tak, konečne sa to zlepšuje.
Chelsea sa chystá v najbližšom kole na Southampton, ktorý má absolútne opačné problémy. Ten začal sezónu naozaj výborne, ale posledných 5 zápasov absolútne zlých, 0 bodov pre hry najprv s Arsenalom, potom s Aston Villou, to s Manchesterom United, prehra s Newcastlom, teraz prehra s Wolverhamptonom. Southampton dokonca prehral posledných 6 zápasov za sebou, čo sa im mimochodom stalo prvýkrát v histórii Premier League, čo je naozaj otrasné. Prehrali s Wolverhamptonom, ktorý teda je minimálne tak nepresvedčivý v tejto sezóne ako Southampton, čiže uvidíme, že či Chelsea bude mať aj v najbližšom kole supera, ktorý bude hrať aspoň na úrovni svojich možností. No ale poďme sa dostať k tomu Arsenalu, lebo Arsenal vlastne tie posledné dva zápasy prehral proti Wolverhamptonu veľmi nešťastne, proti Aston Ville. Neviem, to sme zhodnotili minule, že ako to bolo, ale teraz sa podarilo proti tomu nevyspytateľnému Leedsu Arsenalu vyhrať 4-2. A po gole Hektora Bellerina, ale hlavne hat-triku Pierre-Emerika Aubameyanga, o ktorom si teda ty v poslednej časti fantasy povedal, že ako inak, akože ľudia prestali hrať fantasy, si nevieš vysvetľovať, prečo toľko ľudí ho ešte má v zostave, a teda on ti odpovedal hat-trikom, z čoho iba jeden gol bol z penalty.
Je to tak a konečne musím povedať podľa mňa za všetkých fanúšikov Arsenalu. Myslím, že mu možno aj prospelo to, že týchto niekoľko zápasov vynechal a potom nastupoval iba z lavičky, že mohol si možno trošku sa ukludniť a nabrať nejaké nové síly a trošku zmeniť ten svoj postoj. A myslím, že mu sedí aj to, že hral na hrote a nie z ľavého krídla, ako zvykol v posledných sezónach, a že má za sebou naozaj kreatívnych, rýchlých a snaživých hráčov v podobe Saku, Smitarava, Odegaarda, ktorý nastúpil konečne v základe, a momentálne aj veľmi výkonnostne zlepšeného Pepeho. Takže myslím si, že takáto konštelácia mu veľmi prospieva a on dokáže ťažiť z kreativity týchto hráčov. Takže ja sa teším, že vyzerá, že sa opäť dostal do tejto formy a myslím si, že znovu začína baviť futbal, čo podľa mňa aj na jeho pohľade na ňo niekedy mi chýbalo. Čiže podľa mňa super vec a naozaj 4 góly Arsenalu konečne si vravím, ale no nebol by to Arsenal, keby to opäť trošku nezdramatizovali a tými dvoma gólmi Leedsu ich opäť pustili do zápasu. A aj Bukayo Saka to hovoril po zápasovej tlačovej konferencii, že presne to im Arteta vravel cez polčas, keď vyhrávali 3-0, že ak je nejaký tým, ktorý sa rozhodne nevzdá, ktorý pôjde opäť a bude sa snažiť zvrátiť ten výsledok, je to Leeds, a mal pravdu, že naozaj Leeds bojoval až do posledného dychu. Preto bol dôležitý ten štvrtý gól, ktorý dali tesne po zmene strán, a to sa už našťastie Leedsu nepodarilo. Takže ja som veľmi rád, nebol to ľahký zápas, bol to atraktívny zápas a som rád, že konečne víťazstvo, ktoré Arsenal veľmi potreboval.
Áno, naozaj Pascal Strojk a Elder Costa ešte pred 70. minútou trošku zdramatizovali a už to vyzeralo, že Leeds naozaj bude do plného naháňať, ale nakoniec to teda Arsenal ukopal a bolo z toho teda zaslúžené víťazstvo 4-2. Leeds ináč mohol týmto zápasom sa udržať práve pred Arsenalom, ale ten ho preskočil a opäť sa vrátil do tej prvej polovice tabulky, ak to tak môžeme povedať, s 34 bodmi. Leeds mimochodom pre mňa je jeden z dvoch tímov, ktoré sú podľa mňa najviac nevyspytateľné spoločne s Aston Villou naozaj, lebo akože ten rollercoaster, ktorý vidíme v ich výsledkoch a to, ako nám dávajú zmysel naozaj predtým prehra s Evertonom, výhra nad Leicesterom, výhra nad Newcastlom, prehra s Crystal Palace, že neviem sa vyznať vlastne ani, že či im sedia slabší alebo lepší superi, že či im sedí hrať vonku alebo doma. No, asi vonku im až tak nesedí hrať. Rozhodne im nesedí hrať v Londýne, lebo vonkajšie zápasy s Londýnom sa im, mám taký pocit, musím si to pripomenúť, ale hej, posledných 24 zápasov v Londýne nevyhrali. Takže 6 remíz a 17 prehier, to je akože priamne uveriteľné. Dobre, že nemajú svoju základňu v Londýne, lebo to by bolo veľmi zle.
Asi tam Bielsovi z Luka urobia, alebo čo, ktorú potom pije na tej lavičke.
Ja neviem, Vardy nevyzerá, že si potrpí na dobrú kávu a funguje mu to, tak neviem, že či je to kávo úplne. Ale naozaj, no Leeds ako stále pomerne atraktívny futbal, ale naďalej nevyrovnané výkony a stačí to na 11. miesto, čo na nováčika nie je zase zlé, treba si povedať, ale pri tom, ako vyzeralo ich prestupové leto, ako vyzeral ich začiatok sezóny, ako sme z nich boli nadšení, tak asi sme očakávali trochu viac, ale to ostatne aj od spomínaného Arsenalu. No a počuj, poď sa so mnou ešte pred záverom pozrieť na spodok tabulky, lebo ja podozrievam to najbližšie kolo z toho, že kľudne tam môžu byť výsledky, ktoré napovedia niečo do tej ako zostupovej matematiky, pretože v poslednom zápase alebo teda v predposlednom zápase toho posledného kola minimálne Fulham sa vyťahol, vyhral nad Evertonom, následne hral ten zápas, ktorý som sa teda bohužiaľ priznal, že som videl celý, síce z Burnley, kde si mohli obaja trochu vylepšiť oproti tomu druhému pozíciu, tak to skončilo remizou 1-1. Naozaj ukopano z obi dvoch strán, takže to vlastne ani pre jedného z nich nič nerieši. Možno je to trochu lepšie pre Burnley, lebo sa nedostal Fulham na bližší dostrel. Ale v najbližšom kole uvidíme súboj 15. Burnley s 19. West Bromwichom a zároveň 18. Fulham privíta 20. Sheffield. A Brighton teda ešte na 16. mieste sa pobije s Crystal Palace, ktorý je síce 14. ale len tie akože zápasové 3 body od seba. Jediný, kto bude mať naozaj, že nie úplne priameho supera, bude Newcastle, ktorý bude hrať na ihrisku Manchester United. Ja mám také podozrenie, že niektoré tie zápasy nám môžu niekoho odpísať.
Súhlasím, ale myslím si, že Burnley svojimi poslednými zápasmi, kde porazila aj veľmi ťažkých superov, aj koniec koncov a teraz celkom presvedčivo porazila Crystal Palace 3-0. Podľa mňa tieto výsledky minimálne, ak nie rozhodli, tak ich minimálne veľmi približili k záchrane a podľa mňa 8 bodov je už dostatočný náskok a myslím si, že Sean Dyche je natoľko skúsený, aby ten svoj tým dokázal s ním ešte pár bodov získať na to spoľahlivé udržanie sa, čo je v podstate ich klasická každoročná úloha.
Tak ale minulý rok skončili v polovici tabulky, akože väčšinu sezóny trávili na takom 7-8 mieste fajnom.
To je pravda. Myslím si, že udržia sa aj tento rok. Čo podľa mňa môže byť úplne najzaujímavejšie je, že ak by sa Fulhamu podarilo vyhrať so Sheffieldom a Newcastle ak by prehral, čo je možno dosť pravdepodobné, síce, no kto vie, lebo vieme, ako je Manchester United na tom.
Yep.
Ale ak by sa nastala takáto situácia, tak by ich delili len 3 body a tam už je to podľa mňa veľmi zaujímavé. A s tým, že Newcastle naozaj mal veľkú krízu, z ktorej sa možno chvíľu aj vyzeralo, že sa dostali, ale opäť to je trošku väčšie trápenie. A s tým, že Fulham podľa mňa, už sme sa o tom aj viackrát bavili, že síce výsledkovo to nie je bohviečo, ale tá ich hra má svoje čaro, svoju kvalitu, že tam by ešte nastal zaujímavý súboj. Čo sa týka West Bromu a Sheffieldu, tam už je podľa mňa rozhodnuté.
Hej, no tak ako určite, že Fulham keď vyhrá nad Sheffieldom, tak Sheffield, tam už sa to ťažko bude ako vymýšľať a zle počítať, lebo to bude naozaj, koľko počítam, 13 zápasov do konca, bol by medzi nimi rozdiel 11 bodov, to je akože, že jasné, v 13 zápasoch sa dá nahrať 11 bodov na niekoho, ale v týchto vodách je to naozaj veľmi náročné, lebo nemôžeme očakávať nejaké bodové hody na jednej alebo na druhej strane, si myslím. Akože Brighton ma trošku vyvádza z tejto matematiky a ja som veľmi zvedavý na ten ich zápas z Crystal Palace, pričom Crystal Palace naozaj, že nehra dobre. Prehra doma 0-3 z Burnley v tom poslednom zápase, to je akože veľmi, veľmi zlé. Mimochodom to bol zápas dvoch veľmi starých jedenástok. Burnley sa stalo totiž to v tom zápase prvým tímom, alebo prvou jedenástkou základnou v tejto sezóne s priemerom starším, ako nastupuje Crystal Palace, lebo mali priemer 29 rokov a 349 dní, pričom Crystal Palace mal najviac v tejto sezóne 29 rokov 148 dní a naozaj aj tí...
Ale si zober, že keby rátali do toho priemerového Hodgsona, tak hneď stupnú koľko.
No tak oproti Šonovi Dajčovi rozhodne, akože aj góly nám síce nedávali tí najstarší, možno okrem Johana Gudmundsona, ale akože Matthew Lawton napríklad nie je úplne z tých najstarších.
A ten dal veľmi pekný gól.
Ten dal, no tak akože mal si, no rozprávali sme sa o tom, či je obrať v tom fantazii a vidíš, ty si sa rozhodol pre toho Benamiho. No ale to je na jednu debatu samozrejme. No ale uvidíme, naozaj podľa mňa to môže kľudne rozhodnúť. West Bromwich tiež môže ako dostať škrt cez rozpočet, keď náhodou Fulham im odskočí. A naozaj oni hrajú, ja stále si myslím, nemením názor v tom, že hrajú horšie podľa mňa ako Sheffield. Čiže ja očakávam, že oni môžu skončiť aj poslední a neviem, čo by sa muselo stať. Aj keď teda tá remíza s Manchesterom United nevyzerala zle a mohli na základe niektorých šancí kľudne aj vyhrať a ten Baye Diagne je naozaj, vyzerá veľmi dobre a mohol by potiahnuť minimálne gólovo, ale či to...
Ja mám teóriu, že keby hrali celú sezónu iba s Manchesterom United, tak sa zachránia. No povedz divákom, že čo mi ukazuješ práve, že či je to vhodné.
Je to iba jeden prst. Ale tak akože z núdze ti to ukazujem, lebo tak ako nemám úplne argumenty na tieto zápasy United, takže naozaj United už by mali zase niekomu dať 9-0. Som si myslel, že sa rozbehnú a vidí, že 3-3 a 1-1 to je. Ten Newcastle uvidíme proti svojmu bývalému kapitánovi Steveovi Bruceovi, že či sa nejako vytiahnu. No ale keď už o tom rozprávame, ak súhlasíš, tak ja by som sa kľudne dostal k tomu, že čo nás čaká v tom najbližšom kole. V najbližšom kole môžeme očakávať aj nejaký ten double game week pre niektoré týmy, obzvlášť pre Southampton a Leeds. Samozrejme, ak sa nič nestane, čo nevieme. Určite my dvaja to nevieme zaručiť, ale teda už zajtra nás čaká prvý zápas medzi Wolverhamptonom a Leedsom, tak uvidíme dva týmy, ktoré sa nachádzajú približne v rovnakých vodách a približne rovnako stagnujú v posledných zápasoch, tak sme veľmi zvedaví. Následne ten spomínaný zápas na St. Mary's Stadium, kde svetci so Southamptonom privítajú Tuchelovú rozbehnutú Chelsea. Záchranárske zápasy v sobotu uvidíme dva, Burnley proti West Bromwichu a Fulham na Craven Cottage privíta Sheffield United. Medzi tým si pozrieme Merseyside derby, kedy Liverpool na Anfield Road privíta mestského Soka z Evertonu. No v nedeľu budeme pokračovať londýnskym derby medzi West Hamom a Tottenhamom, tam môžeme na London Stadium očakávať veľmi zaujímavý zápas. Aston Villa v Birminghame vo Villa Parku privíta rozbehnutý Leicester. Arsenal bude mať na Emirates Stadium bitku s aspirantom na titul s Manchesterom City. Manchester United zase privíta spomínaný Newcastle. No a budeme pokračovať ešte aj v týždni dvoma zápasmi. Najprv si to na Amex Stadium rozdá Brighton s Crystal Palace a potom ešte si do tohto kola zhodne druhý zápas pričítajú domáci Leeds, ktorý na Ellen Road bude hostiť Southampton. Na ktoré zápasy sa tešíš ty?
No ja sa teším na to, že konečne Manchester City prerušia svoju víťaznú šnúru a prehrajú
po dlhej dobe. Koľko to skončí, ak teda boli podľa teba?
Čia, tu, Aubameyang jeden, Saka jeden a možno Kevin De Bruyne po návrate skoriguje na konci zápasu.
Na 3-0.
A čo sa týka iných zápasov, tak ja sa celkom teším na Wolves Leeds, pretože niečo mi hovorí, že v tomto zápase môže padnúť veľmi veľa gólov, lebo sú to akože také týmy, ktoré sa celkom vedia rozbehnúť v zápase. Liverpool Everton, akože Merseyside derby, vždycky má zaujímavú atmosféru aj bez divákov. Neviem, toto sú asi také hlavné, ale určite budú aj ďalšie kvalitné. West Ham, Tottenham taktiež.
A čo si myslíš, komu najviac uškodia rozhodcovia?
Tradične Arsenalu.
ja si myslím, že bez akože nejakého pochybenia rozhodcu Arsenal ani ako nemá šancu prehrať zo City. Počujeme, ja si myslím, že ale Arsenal nahrá menej bodov v tomto kole ako United.
Ja nie.
Stavka?
Tak toto je zase troška, by bola podľa mňa štatisticky neférová stavka. Ale...
Ja neviem, že či má United proti Newcastle lepšie šance na úspech. Ale dúfam teda, že budem mať pravdu. Ja nemusíme ísť do stavky tentokrát. Ale rozhodne sa máme na čo tešiť v tom najbližšom kole. Bude to veľmi výživné kolo. A uvidíme určite aj nejaké posuny v tabulke, sme na ne veľmi zvedaví a my sa budeme veľmi tešiť, ak ich s nami zhodnotíte spoločne v ďalšej časti podcastu Premier League Fanatics. A určite vás pozývame, tých, ktorí máte záujem alebo už hráte fantasy, aby ste si vypočuli aj ten ďalší a aj ten ďalší náš kúsok, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, ako brutálne veľa bodov dokážu aspoň raz v sezóne Adam Skobim nahrať.
Je to
takže
tak,
určite tam poďte a pritom si scrollujte ideálne náš Instagram, kde vám budeme dávať ďalšie píkošky z diania v Premier League. Adam, ja sa s tebou lúčim asi na 5 minút.
Ahojte všetci a tak ako vravel Koby, tešíme sa na fantasy čas, kde sa konečne môžeme chváliť, takže nenechajte si to ujsť. Ahojte.
Čaute.